Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos ahora la sintonía local de la cadena COPE Ferrol. Estás en el Mediodía COPE. Soy Ada Romero. En los próximos minutos puedes participar en este programa de opinión del oyente en el espacio de Usted Dirá con tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105. Amén del carnaval también. Última semana de cara a esa campaña electoral que finalizará el viernes para concurrir a las elecciones autonómicas el próximo domingo, día 18. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, llamaba por la sencilla razón que no sé si se podrá hacer, pero el dinero que se despilfarra en las elecciones se podía hacer para otras cosas, porque yo creo que la gente que va a votar no hace falta que se lo manden a casa. Además, le mandan 3 o 4 o 5 cartas a casa, que eso es un dineral. Pero un dineral que se tira, porque yo, por ejemplo, he recibido y los he tirado todos, porque yo voy a ir a votar. Entonces, la gente que no puede ir, de acuerdo, que lo reciban en su casa, muy bien. Pero los demás, ya digo, es un despilfarro total. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. Hoy es el último día para publicar esas encuestas. El CIS da al Partido Popular una posible pérdida de la absoluta con 34-38 escaños y una gran subida del BNG con hasta 31 escaños. Pues el PSOE se deja también 2 puntos respecto a la encuesta publicada hace una semana y Sumar, le parece, recupera unas décimas. Vox obtendría la mayor subida porcentual hasta el 2,4% en la intención de voto. Esto, recordemos, según esta encuesta del CIS. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Uno se queda asombrado. O sea, hay tiempo para ir a ver los titiriteros que les dan el Goya. Y resulta de que unos pobres guardias civiles que están velando por la seguridad de todos los españoles, oiga, no tienen la dignidad de acercar a verlos. Oiga, es increíble. Tenemos la Guardia Civil para carretera, la Guardia Civil para el mar, la Guardia Civil para la montaña. Y resulta que primero son los titiriteros a ver la Goya, que la mayoría de ellos son unos catamañanos. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión, por esta llamada. Nos vamos ahora al WhatsApp y dice: buenos días, no entiendo cómo la señora Pontón no trae a su amigo Arnaldo Otegi, a los integrantes de Bildu, a apoyarla en la campaña. El bloque apoyó las manifestaciones para sacar de las cárceles a los asesinos etarras. También debía aclarar que pretende solo la lengua gallega en la enseñanza, lo que aislaría a nuestros jóvenes que no estudiarían idioma español. Bueno, gracias y un saludo, COPE. Otro oyente dice: por favor, en serio, ¿han dejado la avenida de Santa Marina así, con parches de hormigón y no echan el asfalto? Y otro oyente también, en este caso, nos manda una fotografía de un portal y un excremento de un perro. Se dirige a la alcaldesa de Narón, dice: non teño can, polo que non vou mexando e cagando nos portais de ninguén, pero si yo teño captura todos os días, queremos que se poña o imposto de porcos, dice, a todos os propietarios de canxa, que non se respeta nada e co recaudado se limpen as beiras rúas porque apesta e cando chove é insoportable. Ao mesmo tempo tamén pregúntolle se abrirá este ano 2024 o aparcamento do Cadaval, non é sen tempo, e os baches arranxaránse. Un exemplo é Santa Tecla, que non se fai ben e non aguanta, xa pode volver a que lle boten outra vez unhas paletadas. Estas son las quejas que nos mandan tamén, en este caso, un oyente desde el Ayuntamiento de Narón. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hoy también hemos conocido ese escrito, ese nuevo escrito del obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, ante las elecciones al Parlamento de Galicia el próximo domingo. Escribe, bueno, pues diferentes párrafos en los que incide que votar es elegir, que es necesario hacerlo con conciencia y que, bueno, pues no se trata, por tanto, de votar el mal menor, dice, prefiere plantearlo en positivo, votar buscando siempre el bien de todos y de todas y de la casa común, descubriendo qué programa permite con realismo la mejor realización posible de las extraordinarias potencialidades alojadas en los valores cristianos. Ahí nos toca discernir. Esto es el último párrafo de ese escrito, bueno, pues remitido por el obispo de nuestra diócesis con motivo de estas elecciones, de estas elecciones autonómicas del domingo 18. Este fin de semana aquí también, bueno, pues han desembarcado los candidatos. Estuvo ayer en Ferrol José Ramón Gómez Besteiro del Partido Socialista en un mitin en la Plaza de la Constitución ante unas 500 personas. También abarrotó el auditorio de Ferrol la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, asegurando que siente que hay una enorme ilusión y esperanza depositada en esta candidatura nacionalista. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también estuvo ayer en Ferrol, donde realizó un paseo por el barrio de la Madalena en compañía de la número 4 de la lista del Partido Popular por nuestra provincia, Martina Neiros, y del presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Feijóo quiso clarificar cuál es su opinión sobre la amnistía y el posible indulto a Puigdemont. También estamos en carnavales, hemos hablado con las comparsas, 15 saldrán hoy en desfile por las calles de la ciudad de Ferrol, y muchas de ellas, bueno, pues decían y abogaban por la necesidad de realizar esos concursos, esas actuaciones en un lugar cerrado, por ejemplo en el auditorio de Ferrol. También solicitaban que se mejore la megafonía, que en algunos casos no permite escuchar con claridad estas canciones, y que la gente participe un poco más en este carnaval de calle. Afortunadamente esta tarde no va a llover, con lo cual, bueno, pues van a lucir esos disfraces y todo el trabajo que hacen estas comparsas de una manera más importante. Es la 1:27 de la tarde de este lunes de carnaval de este 12 de febrero. Recordamos que a partir del miércoles comenzará también ese tiempo de la cuaresma, esa recta final hacia la Semana Santa que marca el miércoles de ceniza.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E Plus y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnieves Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Hoy también la Corporación de Ferrol ha secundado un minuto de silencio en solidaridad con las familias de los guardias civiles fallecidos en Barbate durante este fin de semana en tareas de lucha contra el narcotráfico. Miguel Ángel, de 39 años, natural de San Fernando, y también David, de 43, natural de Barcelona, bueno, pues perdieron la vida este fin de semana. Un oyente, al respecto de esta noticia, dice: al gobierno podría tener un poco más de compasión e ir a darle el pésame a las viudas de los guardias civiles que en este caso consideran que han asesinado. También esta mañana visita, en este caso del conselleiro de, bueno, pues de Educación, de Universidad y de FP, también de Cultura, Román Rodríguez, para acordar esa hoja de ruta para las mejoras de las instalaciones deportivas en un total de 10 colegios de la ciudad. La consellería va a destinar 500.000 euros a financiar la mitad del costo de estas actuaciones de mantenimiento y conservación de las infraestructuras en esos centros, en esos colegios de la ciudad de Ferrol. Último minuto para participar en Usted Dirá, 981 33 33 3105. Y dice un oyente, buenos días, llamé el viernes para avisar que iba a la cabana el obispo, don Fernando, muchas gracias a Javier por dar la noticia. Bueno, pues esas felicitaciones para nuestro compañero. Nosotros vamos a seguir los próximos minutos en el 97.9, vamos a hablar de todo un recuperador de libros y de fomento de la lectura en el ámbito rural, en la sección Libroscope, Manolo Piñón. También nos acercaremos a Aspromor en Ortigueira, que bueno, pues está haciendo diferentes tareas con esas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual y colaborando también con ayuntamientos, y cumple nada más y nada menos que 40 años. Otra de las protagonistas será Chelo Loureiro, la ferrolana, que ha conseguido este fin de semana en la edición número 38 de los Premios Goya, celebrado el pasado sábado en Valladolid, su cuarta estatuilla, su cuarto Goya, en este caso por un nuevo trabajo de animación. Os lo contamos todo aquí, en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Impulsar a leitura no ámbito rural. Este foi un pouco o obxectivo dende fai uns anos de Manolo Piñón. A Asociación de Veciños de San Mateo conta cunha biblioteca que foi inaugurada a fai pouquiño, en outubro do ano 2023. Está formada por alrededor de 4.000 libros que a xente abandona e que Manolo recupera. Como fai? Agora yo preguntamos nesta sección de Libroscope. Manolo Piñón, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Manolo, como fai? Dende cando leva recuperando estes libros? Porque vostede traballa tamén na planta de residuos en Recinor. É curioso como a xente tira estes libros á basura, non?
Sí, sí, pois pues, o tema empezou precisamente por eso, non? No traballo, pois, cando empezamos con este tema, co tema da reciclaxe, pois vimos que no medio do escombro, pois que viñan libros, e bueno, a verdad que sempre estuve inquieto por los libros, levou-me a fixarme e ver que viñan en libros moi importantes, non? De feito, un libro que recollín foi un exemplar da Casa da Troia, editado más en Buenos Aires. Entón, se mundo tanto atención que a xente tirara eso, que dixe, bueno, pues oye, pues vamos a aproveitar que... E entón, empezaron a vin que chegaban moitísimos libros, claro, en moi malas condicións, porque, bueno, viñan de demolicións, viñan no medio dos entullos, os entullos pasaban por fintas, e, bueno, os compañeros da planta que lo dixen empezaron a separar, íbamos seleccionando, limpando, secando, e empezamos así, pero fai desto, pois, 20 anos.
20 sí, anos xa, recuperando os libros. Años, sí, claro, porque antes da creación desta biblioteca na súa parroquia natal, en San Mateo de Narón, tamén estes libros estiveron en diferentes ubicacións, nas propias instalacións do Grupo Rilo, tamén na biblioteca do Ateneo Ferrolán. Cando decide que esa asociación de veciños de San Mateo ten que ter unha biblioteca a dispor dos socios, dos veciños e todas aquelas persoas que desexen achegarse?
Sí, pues mira, en principio, efectivamente, utilizamos as instalacións da propia empresa para teros, pero, bueno, aquí é verdad que non tiña moita visibilidad e aparte, bueno, iban ocupando moito espacio e empezamos, non é que estuvera en distintos sitios, senón que fomos a medida que tiñamos, sentábamos unha biblioteca e íbamos abonando, pues como vendí pues ao Ateneo, a Cedro, bueno, a moitísimas organizacións, asociacións que se interesaron, hasta que, bueno, seguía, o número de xentales seguía crecendo, tiñamos eu tiña un problema que non sabía onde derivalos, e puxeme en contacto pois, coa asociación de Vicente de San Mateo, non, parroquia coa que estou moi vinculado, que funda ali, e nada, todo foi disponibilidade, falaron con o Concello dotou o local dos muebles, e despois a disposición da xente da agrupación que se involucrou na selección, na limpeza, na colocación, e está aí, hasta que chegamos aquí a formarse a unha biblioteca con 4.000 volúmenes, e que esperamos, bueno, temos 2.000 en espera de colocar, por falta de ampliación, que non van a facer en breve, foi a maneira de que chegaran a esa biblioteca, uh-huh, a San Mateo.
Manolo, como recupera vostede eses libros? Porque algúns dos que chegan o lixo, ou algúns que recupera por aí que a xente tira, teñen que estar en bastante mal estado, non? Como fai para recuperarlos?
Sí, foi un traballo, a verdade, de moita paciencia, non? De paciencia, pois íbamos recuperando, iba primeiro pois secando, poñéndose en condi limpándos, sobre todo secalos, porque viñan, claro, aquí xa 8 meses o ano prácticamente, non? Entonces, viñan polo menos húmedos, non? E bueno, pois con os deshumidificadores, e despois, bueno, con moita paciencia e axuda, lógicamente, non? De xente que participa nisto.
Tamén hai donacións, non? Aparte deses libros recuperados, sí, do lixo, tamén hai donacións de persoas.
Claro, cada vez máis, porque unha vez que se lle dou luz a isto, se empezou a falar, a xente empezou a saberlo, e agora, afortunadamente, a maioría dos libros que entran son de donacións, ou que deixan no punto limpo. E as donacións pues, veñen en boas condicións, veñen pues, de estar nunhas estanterías, entón, para iso nos facilita moi o traballo, para a súa colocación e a catalogación dos mesmos.
Manolo, como acolleron esta iniciativa na súa parroquia e como funciona esta biblioteca?
Sí, na parroquia, verdad, que só podo dicir que estou agradecido a xente que leva esa agrupación, unha agrupación ademais moi dinámica, non? Donde hai casi 200 alumnos en distintos obradoiros, pero a biblioteca, aparte de acollerla coas máis abertas, que me xudaron, pois convirtiuse nunha actividade máis da agrupación, onde hai un horario para poder ir a recoller libros, nosotros prestamos os libros, non ten por que ser nai de un socio, ni da parroquia, ni nada, simplemente, como dixías ao principio, pois trátase de divulgar, de fomentar a lectura, sobre todo no medio rural, que estamos un pouquinho abandonados, foi ese un pouco o tema.
Manolo, houve outras entidades veciñais que se interesasen tamén pola vosa iniciativa, que vos preguntasen, bueno, como podo levar isto a cabo? É dicir, é unha idea para fomentar a leitura tamén entre outras entidades?
Sí, un dos objetivos é iso, é derivar, porque nós agora encontrámonos con libros repetidos, non? Incluso coleccións, pois hai xente que che dan a unha colección X e a ten repetida. Entón, nosotros que estamos atando, ponemos en contacto coas demás asociacións ou clubs ou un tempo que son asociación, para ir derivando libros e colaborar con eles, pois na medida que quieran eles tamén crear unha biblioteca, pois axudar. E nosotros o que queremos é eso, non? Fomentar a lectura que chega a todos os sitios, fundamentalmente ao medio rural, non?
Manolo, cal é o obxectivo? Tendes 2.000 libros colocados, outros 2.000 a espera de estar nesas estanterías. Ata onde quixese ou quixera chegar?
No, xa non se trata máis de chegar. Temos 4.000 e 2.000 esperas, son 6.000. Eu con 6.000 volúmenes unha biblioteca para unha parroquia como San Mateo é máis que suficiente, non? É certo que, home, o que queremos chegar é que con que alguén vaya ali, que, por certo, desde que inauguramos, foi recientemente, hai uns meses, pois ao mellor, non sei así de memoria, pero ao mellor hai uns 50 usuarios, non? 50 personas que levan un libro, van por outro, incluso pois estamos, dous o caso pois algún veciño, pois que foi a preguntar porque lle pedían ao seu fillo na escola pois un libro determinado, non, para a lectura no curso. E bueno, efectivamente foi un problema que tiñemos. Entón, lo deixamos. O objetivo é ese, o objetivo é potenciar, divulgar, o sea, que fomentar a lectura con que unha persona vaya, colla o libro, pois parece que se vos coño, xa pagou a pena facer isto.
Manolo Piño, noraboa por esta iniciativa que, bueno, podedes ver en directo na Asociación de Veciños San Mateo de Narón. Graciñas por atendernos.
Pois nada, gracias a vos, moi ben.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Troido, no Concello de Ferrol, domingo 11, dende as 5 da tarde, na Praza de Armas, festa infantil con obradoiros, xogos populares, larpeiradas, camas elásticas, máquinas de flocos de millo e o luns 12 a 6 da tarde, festival de comparsas. Gala de Troido, concurso e animación polas rúas da Madalena. Haberá servicio de filloeira e tren turístico. Organiza Concello de Ferrol.
Las mejores ideas para regalar en San Valentín, en la sección de perfumería y cosmética de Riego Ferrol. Regalos inspirados por el amor que evocan aroma fresco de cariño, intensa fragancia de seducción o dulce esencia de pasión. Elige la marca y el perfume perfecto para conquistar el corazón de tu pareja en Riego Ferrol, carretera de Cadabois 477, en San Valentín, Riego Ferrol. Somos tu perfumería.
Achégase o Carnaval. Realiza as túas compras entre o 5 e 18 de febreiro nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón e participa no sorteo de 10 cocidos para dúas persoas. Proba sorte e disfruta dun bo xantar nos restaurantes adheridos ao sorteo. Merca no comercio de proximidade, merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata Ortigueira, porque ali no ano 1984, por iniciativa dun grupo de pais e de nais para mellorar a calidade de vida e dar cobertura ás necesidades de apoio de seus fillos e de persoas con discapacidade intelectual, naceu a tarefa de Aspromor, que estaba orientada á poboación infantil. Levaron a cabo diferentes programas e hoxe en día teñen un centro ocupacional, un centro de día e residencial. De feito, o centro ocupacional de Aspromor colabora con diferentes concellos, por exemplo, co de Fene, para reparación, neste caso, de contenedores. Imos a Talón, a chegarnos hasta esta entidade que traballa tanto pola integración das persoas con discapacidade intelectual, a súa xerente, en este caso, Araceli Blanco. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Nada máis e nada menos que 40 anos. Estades cumplindo, cecais, un soño dese grupo de pais e nais nun principio, nos anos 80, non, Araceli?
Sí, nun inicio, pois xurdeu como unha iniciativa de pais e de persoas que se xuntaron, pois por unha forma, non, de darlle saída, de traballar xa por aquel entonces na inclusión das persoas con discapacidade intelectual na comarca do Ortegal. E pouquinho a pouco, despois de ese xerme que se xenerou con ese grupo de pais e nais, pois formouse no 84 a Asociación Pro Minusválidos do Ortegal, Aspromor, coa creación un pouquinho máis adiante no ano 90 do Centro Ocupacional, E ata día de hoxe que tamén prestamos servicios de centro de día e servicios residenciais.
Bueno, creo que un pouco o obxectivo, sempre que falamos destes recursos, é un pouco crear esa vida independente, non? Ou aspirar a que estes usuarios teñan o día de mañá unha vida independente ou o máis independente posible, non? Como se consigue isto, Araceli?
Claro, a ver, a idea é de que nos, dende a asociación, dende os profesionais que conforman o equipo da asociación, darlle os apoios que cada un deles precisa, pero que eses apoios sexan os necesarios, pero non que vayan máis aló, é dicir, o xusto e necesario, para que eles poidan pois alcanzar as súas propias metas de xeito independente. Entón, pois, moitos deles teñen independencia e teñen autonomía pois para salir do centro, para facer actividades, si van ao ximnasio, van á piscina, teñen as súas saídas, e nos, dende a asociación, pois prestamos os seus apoios para facer todas estas actividades, e nos casos de persoas pois con unhas necesidades máis extensas, pois unhos apoios bueno, pois un pouquinho máis grandes, máis fortes.
Bueno, como nace ese centro ocupacional tamén? E como estades a traballar cos vosos integrantes e, como decía, cos diferentes concellos e empresas? Cales son os traballos que fan principalmente estes mozos e mozas para sentirse, bueno, pois, o máis integrados posibles tamén na sociedade, claro, a nivel laboral?
Pois o centro ocupacional naceu, como che decía, no ano 90, no 1990, un pouquiño máis tarde de cando se creou a asociación, que foi no ano 84. Pasaron por diferentes talleres, incluso chegou a haber un centro especial de empleo. En actualidade contamos con tres talleres dentro da nosa asociación. Está o taller de fregonas, que é un taller onde pois os rapaces elaboran todo o proceso de creación da propia fregona, cortan o fío, colocan os cabezais e despois iso vai pois ao mercado. Traballamos, temos un acordo, un convenio de colaboración con Gladisa e esas fregonas van ao propio mercado. Despois temos tamén un taller no invernadoiro, de venta de plantas, planta de exterior, planta de interior e tamén pois todo o tema relacionado ca horta, que funcionou moi ben, que xa estaba funcionando hai anos, pero hai 5 anos que facemos este ano 5 anos que se reabreu, e supuxo pois como unha ventana, como unha porta aberta a do que era a asociación a xente do pobo, non? Que nos, incluso pois moita xente pois non sabía moi ben, non, o que traballábamos, o que facía. Entón que a xente poida vir aquí con nós, poida estar ver o que facemos, o traballo que fan os rapaces, pois supuxo como unha ventana aberta tamén en prol da inclusión. E despois este terceiro taller, que é o taller de reparación de envases de plástico, donde traballamos con diferentes concellos, entre eles o DCN, tamén co Concello de Ortigueira, co Concello de Mañón, e con empresas tamén privadas, pois porque se amañan desde colectores, bandexas de envases de plástico, kayaks, é dicir, abrangue moitas posibilidades, non? Porque dá tanto a posibilidade de aforro nos custos do producto, non, máis que compralo novo, e despois tamén polo tema da protección do medio ambiente, non, para non estar continuamente comprando envases de plástico.
Bueno, isto me imagino que para os usuarios o normalizar completamente as súas capacidades e a súa vida na medida do posible, pero tamén falábamos antes de ese proxecto de vida independente e ides a destinar parte da subvención do ano pasado do Concello de Ortigueira a impulsar ese bello proxecto, non, a esa vivenda tutelada. En que punto estades?
Sí, Aspromor conta cunha vivenda, xa dispoñía desa vivenda. Entón, pois, persoas do centro ocupacional que necesitan dese apoio e que teñen a capacidade suficiente para vivir de xeito independente, pois participan nese proxecto de vida independente. Como tamén contamos co servicio residencial, ese proxecto de vida independente permítenos acoplalo o servicio residencial, dando ese complemento e ese apoio co personal do centro para que persoas que sí que teñen esa capacidade poidan seguir vivindo de xeito independente.
Araceli Blanco, xerente de Aspromor en Ortigueira, moitísimas gracias por recordarnos, bueno, pues toda esa tarefa que se leva facendo nada máis e nada menos que 40 anos, 4 décadas a prol deses usuarios e desas familias da sociedade en xeral. Moi amable, graciñas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. A continuación te cuento cómo Chelo Loureiro ha ganado su cuarto Goya. A produtora ferrola Chelo Loureiro acadou esta fin de semana nos premios Goya celebrados en Valladolid o seu cuarto Goya, o terceiro por ano consecutivo o recoller o cabezón para, neste caso, tuvir ou no tuvir. Así o celebraba, así, bueno, agradecía este sábado en Valladolid este novo premio.
Bueno, subir por terceiro ano consecutivo a recoger un premio Goya, de verdad que es absolutamente increíble. La animación es cine, gracias Academia, y sobre todo gracias también, quiero agradecer y felicitar a las cuatro cineastas que han hecho los otros cortos de animación, que son fantásticos, a todas ellas. Muchas.
Chelo Loureiro, benvida, boa tarde, noraboa.
Bo día.
Bo día, fenomenal día, porque terceiro ano consecutivo para recoller este Goya. Eu aínda recordo cando comentábamos fai anos o difícil que era conseguir un Goya, non? Para unha muller, no tema da animación, para Galicia, e agora resulta que estamos a falar xa do terceiro consecutivo.
Pois sí, a verdade é que é moi difícil por moitísimas razóns, porque somos moitos os que optamos, porque son moitas os condicionantes que entran, porque cada vez son máis os lobbies que se montan para, bueno, pois desde os territorios, sobre todo, non? Os vascos votan os seus, os cataláns os seus, e hai territorios que teñen moitísimos máis académicos e, polo tanto, teñen moita máis forza, non? Pero sí, eso é así.
É unha boísima noticia. Que nos conta, tuvir ou non tuvir? É unha crítica tamén á sociedade capitalista, porque todos os teus traballos, neste caso, bueno, colaborando co ilustrador e director galego tamén Martín Romero, teñen un importante trasfondo sempre unha mensaxe feminista, anticapitalista, bueno, mensaxes importantes, non? Cal é neste caso?
Bueno, sí, eu trato sempre de que as obras, aparte de que ya, o cine son historias, e o que te teñen que contar é unha historia que nos guste, ¿no? Que, e sobre todo eu trato de buscar sempre que teñan un fondo que efectivamente que nos conten algo máis que unha historia bonita, ¿no? Neste caso, a obra de Martín, o que fai, eu creo que moito, porque Martín é un gran ilustrador e precisamente el conta que debuxando as ilustracións dun libro que eran paxaros, pues empezou a meditar sobre os paxaros, que son un pouco sinónimo de liberdade, non? O de poder voar, parece que nos trae, e entón convertiunos, non? Son animais antropomorfos en que nos convirte como se fosen humanos con sentimentos e problemas humanos, non? E claro, todos os paxaros que aparecen na historia de Martín son paxaros que non poden voar precisamente, non? E aí está, bueno, pues un pouco a metáfora de como tamén os humanos acabamos convertidos ou nos queremos convertidos en sociedades en que nos impoñen cada vez máis normas, máis cargas que de alguna maneira nos impiden tamén ser libres, ¿no? e por aí vai a cousa.
Chelo, moito traballo tamén o que estades a desenvolver en Habano Producións, porque tamén estaba nominado ese largo animación El sueño de la Sultana, era un conto feminista, bueno, pois que quedou nominado, pero non acadou esta tuña. Como se encontra neste momento o mundo da animación? Porque ademais, xusto coincidindo coa celebración desta 38ª edición dos Premios Goya, soubemos esta fin de semana que dentro da lista Forbes estás entre as 50 mulleres máis poderosas do sector audiovisual, non?
Bueno, como vos imaginades, eu fui a primeira sorprendida de aparecer nesa lista, sobre todo polo de poderosa, xa me gustaría ter algún poder, pero a verdade, eu creo que tal vez que sexa un recoñecemento, porque, por exemplo, son a única galega que aparece nesa lista, xe por desgraza, non? Porque en Galicia temos mulleres no audiovisual, como Emma Lustres, como moitas, con seguramente máis poder que a mí, Teresa Fernández Valdés o de Bambú, que fai todas as series que quere, en fin, pero que seguramente precisamente porque son das pioneiras da animación, da que leva máis anos loitando, non, pola animación, levamos máis de 20 películas entre curtas e longas producidas en Habano ao longo deste tempo. E bueno, pois seguramente por iso, non? Pero vamos, moi honrada e moi orgullosa de aparecer en listas de mulleres. Non sei por que 50, porque creo que podría, normalmente as listas de Forbes son de 100, eu creo que tamén hai 100 mulleres en España para que poderían aparecer aí, non? Con propiedade.
Pero bueno, gustame moito a túa mensaxe sempre de sororidade, non? Con outras mulleres, agradeces este premio, este terceiro Goya consecutivo, pero tamén agradeces o traballo feito polas túas compañeiras. De feito, formas parte desa asociación de mulleres cineastas e de medios audiovisuais, CIMA, que sempre un pouco o loitar xuntas en común por estar presentes, non?
Sí, por suposto, e que así, que por exemplo, onte, bueno, o sábado, non, eu felicitaba a María Vázquez a que non conseguiu gañar o Goya porque era absolutamente imposible. Igual que eu tiña claro que co Soño da Sultana Robo Dreams está imparable e non podíamos, sabíamos que iba a ser imposible, pois con María tamén, porque pero estar nesa lista das mulleres, das mellores protagonistas, é imposible estar nesa listaxe, porque, vamos a ver, todas as películas, sobre todo cando queres que cheguen ao público, primeiro que te imponen as televisións, porque as televisións compran as películas, e o primeiro que se impón é os protagonistas teñen que ser coñecidos, teñen que ser coñecidos a nivel estatal. Entón, claro, María Vázquez é unha enorme actriz coñecida, pero non está aínda entre as máis coñecidas do cine español, non? Entón, claro, aí é onde están esas, porque o premio que levou, que vamos, imagínate a felicidade increíble da película de Jaione do Corno, que Janet conseguira o premio a mellor actriz revelación, pero é que actriz de revelación protagonistas hai moi poucas, o sea, hai moitísimas menos, entón é máis fácil chegar a estar nominada, incluso gañalo, porque das 200 películas que se estrearon este ano como actrices protagonistas que non se sean coñecidas, hai poucas, pero como actriz, o resto son todas coñecidas, e claro, Malena Alterio, por exemplo, unha actriz moi querida no cine español que leva feitas moitísimas películas, pero poucas como protagonistas. Entón, eu creo que era un reconhecimento a elas, sabíamos que eran as favoritas porque querían reconhecerlle ese traballo. Pero que conseguiu María Vázquez cunha película pequena como é Matria e en galego, vamos, o máis importante, creo que, fíxate, deste ano. E aí está xa, e xa entrou nesa categoría, e agora probablemente xa lle vai ser moito máis doado poder de verdade alzarse cun Goya.
É un poquinho o que se pasou a ti tamén, non?
Sí,
claro,
sí, claro.
É un pouco a similitude, en outras categorías, pero a similitude, claro, do que falábamos,
claro,
antes.
Eu levo feito, o sea, eu levo 12 nominacións, claro, e conseguín 4 Goyas, o sea, este é o cuarto, pero levo moitas nominacións e, ao principio, pois non daban porque había outra xente máis coñecida que tamén influye, que iramos ou non, influye.
Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Uh-huh. Chelo, non sei se as plataformas, neste caso, bueno, as diferentes plataformas de pago das que podemos disfrutar duns anos pa aquí, isto favoreceu tamén un pouco a difusión do teu traballo, non? Das curtas e dos largos de animación, porque nos circuitos dos cines é moi complicado, non? Moitas veces ver esas películas, salvo Valentina, que sonou mucho, moito estuvo moito tempo, pero non sei se as plataformas nese aspecto vos beneficiaron.
Home, sí, claro que nos benefician, porque sobre todo porque si non, por exemplo, incluso a The Robot Dreams, estando incluso ahora mismo xa nominada para os premios Oscar, imagínate, pois estivo dúas semanas en cartelera. Os meus cines aguantan moi pouco, son moitas as estreas que se producen cada semana e nos retiran moi rápido, a non ser que sexen, bueno, pois os típicos blockbusters, comedias e tal, que aguantan moito máis.
Chelo Loureiro, graciñas, enhoraboa por traer este cuarto Goya a animación galega. Graciñas. Hasta aquí nuestro tiempo, a disfrutar del Entroido, hoy sin lluvia, y te dejamos con más información. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nos escuchamos nuevamente el miércoles. Saludos.